Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang How to Build a PC in 10 Simple Steps for Beginners ni Ryan Grant ay isang maikling gabay sa paggawa ng sariling desktop computer. Bahagi ito ng The Ultimate PC Guide for Beginners at nakatuon sa mga taong gustong magkaroon ng PC ngunit nag-aalinlangan dahil hindi pamilyar sa mga pyesa at technical na salita. Sa alip na magsimula sa masalimuot na detalye ng specifications, inaayos ng aklat ang paksa sa 10 simpleng hakbang. Tinutukoy nito ang mahalagang bahagi gaya ng processor, graphics card, motherboard, case, RAM, storage, power supply, mga peripheral, operating system, at paunang setup. Pangunahing layunin itong magbigay ng pundasyong kaalaman upang makapili ang baguhan ng magkakatugmang hardware at maunawaan ang pangkalahatang proseso ng pagbuo. Hindi ito malalim na manual para sa bawat uri ng PC o kapalit ng detalyadong visual assembly guide. Mas angkop itong ituring na panimulang mapa na nagpapaliwanag kung ano-ano ang kailangang pagdesisyonan bago at habang bumubuo ng computer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 10 hakbang bilang simpleng balangka sa pagbuo ng PC, ang pinakamalinaw na katangian ng aklat ay ang pag-ayos nito ng PC building sa 10 hakbang. Mahalaga ang ganitong balangkas dahil ang unang hadlang sa baguhan ay kadalasang hindi agad ang pagkabit ng pyesa, kundi ang dami ng kailangang isipin ng sabay-sabay. Kapag pinagsama-sama ang processor, motherboard, storage, power, software at mga accessory sa isang problema, madaling magmukhang mahirap ang buong gawain. Hinahati ng gabay ang prosesong ito sa mas madaling sundang bahagi. Saklaw ng mga hakbang ang mahalagang hardware at software na kailangan upang maging kumpletong computer ang isang koleksyon ng pyesa, ipinapakita nito na ang PC ay hindi natatapos sa pagpili ng internal components. Kailangan ding pag-isipan ang case na paglalagyan, power supply na magpapagana sa sistema, peripheral na gagamitin ng tao, at operating system na magbibigay daan para aktual na magamit ang makina. May praktikal na halaga ang pagkakasunod-sunod. Ang mga desisyon sa unang bahagi tulad ng pagpili ng pangunahing components ay nakaapekto sa mga susunod na pagpili. Ang ganitong organisasyon ay tumutulong sa mambabasa na makita ang pagbuo bilang isang proseso ng pagpaplano at pagsasama-sama, hindi bilang isang misteryosong gawaing para lamang sa eksperto. Gayunman, ang pagiging concise ng format ay nangangahulugang kailangan pa rin ng karagdagang sanggunian para sa napakadetalye at aktual na assembly. Ikalawa, pagpili ng processor. Graphics card at motherboard na magkakatugma, binibigyang lugar na aklat ang processor, graphics card at motherboard bilang sentrong hardware ng isang desktop PC. Makatuwiran ito dahil ang tatlong bahaging ito ang malaki ang impluensya sa kakayahan, gamit at direksyon ng build. Ang processor ang humahawak sa pangkalahatang pagproseso ng mga gawain. Ang graphics card naman ay mahalaga sa pag-render ng visual output, lalo na kung ang nilalayong gamit ay gaming o mga gawaing nangangailangan ng mas mabigat na graphics. Ang motherboard ang pisikal at elektronikong sentro na nag-uugnay sa mga component para sa baguhan. Ang pangunahing aral ay hindi sapat na pumili ng mga piyesang mukhang malalakas kapag magkakahiwalay. Kailangang tumugma ang mga ito sa isa't isa. Halimbawa, ang motherboard ang may mga socket, slot at connection na dapat umayon sa napiling processor, memory, storage at iba pang bahagi. Ang graphics card naman ay kailangang maisaalang-alang kaugnay ng espasyo sa case at ng kakayahan ng power supply. Hindi inilalarawan ang aklat bilang malalim na katalog ng brand, benchmark o eksaktong modernong specifications. Sa halip, nagbibigay ito ng panimulang pag-unawa sa papel ng bawat component. Ang limitasyong ito ay mahalagang tandaan dahil mabilis magbago ang PC hardware. Mas kapaki-pakinabang ang aklat bilang gabay sa mga tanong na dapat suriin bago bumili, kaysa bilang tanging batayan sa pagpili ng kasalukuyang partikular na modelo. Ikatlo, RAM at HDD o SSD bilang magkaibang bahagi ng bilis at imbakan, kabilang sa tinatalakay ng gabay ang RAM at hard disk drive o solid state drive. Magkaibang bahagi ang mga ito, ngunit madalas silang napagpapalit ng mga unang beses pa lamang bumubuo ng PC. Ang RAM ay memoryang ginagamit ng computer habang tumatakbo ang mga program at kasalukuyang gawain. Ang HDD o SSD naman ay storage, kung saan nananatili ang operating system, applications at mga file kahit naka-off ang makina. Ang paghiwalay sa dalawang konseptong ito ay mahalagang pundasyon sa pag-unawa sa aktual na karanasan sa paggamit ng PC. Sa konteksto ng pagbuo, ipinapaalala ng pagsaklaw sa dalawang component na ang performance ay hindi nasusukat sa iisang pyesa. Ang isang computer ay nangangailangan ng sapat na working memory upang makapagpatakbo ng mga gawain at maayos na storage upang magkaroon ng lugar ang sistema at data. Ang pagpili sa pagitan ng HDD at SSD ay may kinalaman sa uri ng storage na gagamitin, habang ang pagpili ng RAM ay kaugnay ng pangangailangan ng mga program na balak patakbuhin. Ang lakas ng simpleng pagtalakay ay nagiging mas madaling lapitan ang mga terminong madalas nakalilito. Ngunit hindi dapat asahang ibibigay ng aklat ang lahat ng napapanahong detalye tungkol sa kapasidad, bilis, form factor o compatibility. Pagkatapos mabasa ang batayan, dapat i-verify ng mambabasa ang suporta ng motherboard at ang kasalukuyang requirements ng operating system at mga application na gagamitin. Ika-apat, case at power supply bilang usapin ng ligtas at maayos na pagkakabit, hindi lamang performance components ang sakop ng aklat. Kasama rin ang computer case at power supply unit na nagpapaalala na ang maayos na PC build ay kailangang praktikal, organisado at ligtas. Ang case ang lalagyan ng mga component. Dito nakasalalay kung paano physical na mailalagay ang motherboard, storage, graphics card at iba pang bahagi. Samantala, ang power supply unit ang nagbibigay ng kuryente sa buong sistema. Para sa baguhan, mahalaga ang dalawang bahaging ito dahil nakikita sila kung minsan bilang pangalawang prioridad kumpara sa processor o graphics card. Ngunit ang case ay may direktang epekto sa espasyo at sa kaayusan ng pagkakabit. Ang power supply naman ay hindi simpleng accessory dahil ito ang nagsusuporta sa maasahang pagpapatakbo ng mga component. Kung hindi isinama sa pagpaplano ang physical na sukat, mga koneksyon at pangangailangan sa kuryente, maaring magkaroon ng problema kahit mahusay ang napiling pangunahing hardware. Ang aklat ay nagbibigay ng pangkalahatang pagtingin sa mga bahaging ito bilang bahagi ng kumpletong build. Ito ay kapaki-pakinabang sa pagbuo ng tamang checklist bago bumili. Subalit dahil concise ang gabay, dapat pa rin kumonsulta ang mambabasa sa dokumentasyon ng mga aktual na pyesa. Dito makukumpirma ang eksaktong sukat, mga cable, connector at suportang kailangan. Sa ganitong paraan, nagagamit ang aklat bilang panimulang plano habang ang opisyal na specifications ang nagsisilbing huling beripikasyon. Panghuli, setup, peripherals at operating system. Pagkatapos makabit ang hardware, mahalagang saklaw ng aklat ang setup o configuration, peripherals at operating system. Ipinapakita nito na ang pagbuo ng PC ay hindi nagtatapos sa paglalagay ng mga piyesa sa case. Ang isang desktop ay magiging kapaki-pakinabang lamang kapag handa itong mag-boot. May paraan ng user upang makipag-ugnayan dito at may software environment para magpatakbo ng mga gawain. Ang peripherals ay tumutukoy sa mga kagamitang kasama sa aktual na paggamit ng computer, tulad ng mga input at output device. Kahit hindi sila laging itinuturing na bahagi ng internal build, mahalaga sila sa kabuuang budget at karanasan. Ang operating system naman ang pangunahing software na nagpapahintulot na magamit ang hardware para sa programs, files at pang-araw-araw na trabaho. Ang pagsasama nito sa 10 hakbang ay isang praktikal na paalala na kailangang planuhin ang buong sistema, hindi lang ang laman ng case. Ang configuration ay mahalaga ring yugto dahil dito sinusuri kung ang magkakabit na bahagi ay handang gumana bilang iisang computer. Sa isang panimulang gabay, ang halaga ng bahaging ito ay nasa pagpapakita ng pagkakasunod ng trabaho mula hardware patungo sa gumaganang PC. Gayunman, may limitasyon ang maikling format para sa troubleshooting, firmware settings, driver installation, at mga posibleng error. Ang mababasa ay malamang mangangailangan ng updated na dokumentasyon at visual na tutorial habang aktual na nagsisetup. Bilang pagtatapos, ang How to Build a PC in 10 Simple Steps for Beginners ay para sa taong nagsisimula pa lamang mag-isip na bumuo ng sariling desktop PC, lalo na sa mambabasang nalilito sa dami ng components at technical na termino. Maari rin itong magsilbing mabilis na refresher para sa dating may kaunting kaalaman ngunit gustong balikan ang pangunahing bahagi ng isang complete build. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na listahan ng mga component at yugto na kailangang isaalang-alang mula processor at motherboard hanggang storage, power supply, peripherals, operating system at configuration. Namumukod ang aklat dahil sadyang concise at nakaayos sa 10 simpleng hakbang. Sa alip na agad ilubog ang mambabasa sa maraming specifications, brand comparison at komplikadong jargon, inuuna nito ang orientasyon. Ito ang posisyon nitong naiiba sa mas makakapal at mas technical na PC building manuals. Ang lakas nito ay accessibility, lalo na para sa mambabasang kailangan munang malaman kung ano ang papel ng bawat bahagi bago maghambing ng mga produkto. Kasabay nito, mahalagang magkaroon ng wastong inaasahan. Hindi ito ang pinakakumpletong sanggunian para sa aktual na pagkabit ng bawat cable, pagresolba ng boot problems o pagpili ng kasalukuyang hardware models. May mga review na tumutukoy sa kakulangan ng detalyadong larawan at specs. Kaya pinakamainam itong basahin bilang unang gabay at samahan ng updated na compatibility checks, manuals ng manufacturer at visual assembly resources bago bumili at magbuo. Kung gusto mong sumuporta Ryan Grant, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.